Goeiemiddag almal. Lekker dit ons mense hê. Ek sien voor my sien ek lede van Pen Afrikaans. Kan ek net kyk sien is hier lede
van die publiek wat nie lid is van Pen Afrikaans nie. Baie welkom. Baie dankie, welkom. So dit lyk my die meeste mense hier is lid. Baie dankie. Dit is lekker. Langs my, ek is Sonja Loods. Ek is voorsitter van Pen Afrikaans vir 2013. Langs my sit EKM Dido, wat 'n romansier is en wat saam met my in Suid-Korea is, waar ons verlede jaar erken is as 'n amptelike tak van Pen Afrikaans. By geleentheid waaroor Dido nou vir julle meer gaan vertel. Dit was 'n baie emosionele en 'n baie pragtige geleentheid. Aan my regterkant sit professor Helena de Plooy, wat 'n akademikus is en 'n digter en 'n bestuurslid van Pen Afrikaans. En ek wil begin deur vir julle 'n bietjie te vertel hoe Pen Afrikaans in die internasionale Pen internasionale gemeenskap inpas. Hulle gaan 'n bietjie gesels oor die plaaslike Afrikaanse skrywerstoneel en Dido wil vir julle 'n bietjie vertel oor Korea en oor hoe spesiaal dit was. Pen Afrikaans en die Pen internasionale gemeenskap is een moeilike ding om te verstaan as een mens nie die geleentheid gehad het om by een van hierdie PEN internationale konferensies te wees nie. Maar wanneer jy daar was, besef jy dat daar veel te sê is vir 'n gemeenskap, vir 'n gemeenebus van gelykdenkendes. En een van die belangrike rolle van PEN Afrikaans kan een mens amper omskryf as 'n versekeringspolis. Ons sit in 'n land waar ons op 'n snykant is en ons weet nie mooi hoe dinge gaan loop nie. Ons weet nie presies waarheen ons op pad is nie. So wanneer dit gaan om dinge soos persvryheid, kan jy nie te lank wag nie. Jy kan nie wanneer dinge verkeerd loop, begin mobiliseer en begin om mense by mekaar te kry nie. So ons het nou daardie forum, ons het Pen Afrikaans, ons is goed geposisioneer om ons self uit te spreek teen iets, indien dit sou moontlik wees. Maar dis natuurlik 'n latere stap. Voor 'n mens kom by jouself teen iets uitspreek, is daar ook goed soos bloot iets problematiseer, bloot oor iets dink, daaroor skryf, daaroor besin. Ek wil begin deur vir julle 'n baie mooi gedig te lees wat my nogal aan die ding gesit het. En dit is geskryf deur Rutger Kopland en is geskryf in die tyd toe Breitenberg in die tronk was. En ek het nou die dag weer bewus geraak van die gedig toe ek dit in my Nederlandse konversasieklas gedoen het en mense nie geweet het wie Breiten is nie en mense nie geweet het wie Rutger Kopland is nie. En ek het later met Breiten oor die gedig gepraat en hy het vir my gesê hoeveel dit vir hom beteken het om hierdie gedig te ontvang en van hierdie gedig te hoor terwyl hy in die tronk was. Ek gaan eers die gedig lees. Breiten: soms sien ek jy gesig in 'n krant verloure zoon van die boeren eindelik veilig tuis. Maar ek ken jy so net, ek ken jy, alleen soals toe, hier in die keuken, in balling met heimwee, dat wel, maar sonder berou. Jy keerde dit terug naar hun Bybelse land en inderdaad, soms als een rilling van koorts die lykt op geluk en dat niet is, moet ek denken aan warme, wyde valleien, hellingen met zacht groene olijven en wijn, in die diepte de rouse mieren van boerderijen, tussen wat populier en aan een rivier. Maar het is er niet meer, het is geel en dor als het gras, het onuitroeibare gras, die onbegrijpelijk blijft leven van stenen, als alles gestorven is. Dat is heimwee, een duide vallei met daarboven eindeloos rondzeilende vogels, zoekend naar wat nog beweegt. Die gedig is in Afrikaans vertaal deur Daniel Hugo. Die bundel, sê Louis vir my, is in Protea Boekhuis. Die titel is Onder die Appelboom. Die geskiedenis van die gedig is bloot 'n vriendskap. En 'n vriendskap wat later uitloop op protes. En ek dink dit sê baie van die rol van Pen Afrikaans. Is ons is miskien nou in die sweer van vriendskap. En 'n mens weet nie waarheen dit lei nie, waarheen dit later gaan moet lei nie. Ons hoop dat ons dit kan hou op vriendskaplike vlak, maar dit is baie nuttig om hierdie bande te smee en hierdie vriendskappe in plek te hê. So, daar is vir my die agenda van die moontlikheid van protes, die forum van protes, maar daar is ook vroliker moontlikhede en vroliker geleenthede. En ek dink dit is baie belangrik dat Afrikaans nie net in 'n baie klein omgewingkie bly vassit en vasroes nie. Ek is baie keer jaloers op die 60ers en die geleentheid wat hulle gehad het om te reis en om wyeer te dink en om blootgestel te word aan 'n internasionale skrywersgemeenskap. En dit is iets in Afrikaans waarin ons weer moet begin dink. Ek dink ons het effens begin terugsak en 'n bietjie begin terugval in die soort van dodelike intimiteit van 'n klein taalgroep. So dis baie gaaf as ons die geleentheid gaan hê om wyeer te dink en wyeer te beweeg, wyeer te reis, wyeer te praat. Dis nie 'n massa beweging nie. Ons gaan nooit geweldig baie lede hê nie. Ons gaan nooit geweldig baie lede hê wat die werklike soort van doelwitte van PEN internasionaal verstaan en daarmee identifiseer nie. Dis reg so. Dinamiet kom in klein pakkies. So dit is 'n begin. Dit is 'n stadige begin, maar dit is 'n geweldige goeie begin. En ons hoop dat ons op julle steun kan reken en asseblief laat kom julle voorstelle en laat kom julle idees. Julle moet onthou dit is 'n organisasie wat soort van bedryf word deur skrywers en akademici en digters wat almal van hulle baie min tyd het. Dis mense wat nie baie dikwels nie salarisse verdien nie en selfs die wat salarisse verdien is onderdruk. So dis nie die tipe organisasie waar jy agteroor kan sit en dink, so wat doen julle nou eintlik nie? Almal moet iets doen. Dit gaan nie net gebeur as mense nie betrokke raak nie. Dis al wat ek voorlopig wil sê, ek gaan later nog meer sê, maar ek wil graag net aan my ander paneellede eers 'n bietjie die mikrofoon oorgee. Elna.
Goed, ek moet eintlik 'n bietjie praat oor die stand van Afrikaanse skryfwerk in hierdie stadium van die geskiedenis. Nou is dit so, dat ons is baie bewus daarvan dat ons 'n klein taalgemeenskap is en dat ons eintlik ook 'n klein literatuur is. Maar weet julle, dit is eintlik nie is 'n negatiewe prentjie nie. As 'n mens 'n bietjie te doen het met die goed, ek was nou die afgelope klompie jaar, is ek baie keer betrokke by van die boekpryse. En dit is absoluut verbluffend hoeveel daar in Afrikaans geskryf word. Ek kan dit partykeer net nie glo as ek sien daai kartonne boeke wat by my aankom, wat ek dan moet lees. Maar en as ek in die boekwinkel kom, en ek kan daai boeke nie daar vind nie. My man weier nou ten ene male om nog rakke in te sit, en daar kom nog steeds boeke. Maar as ek in die boekwinkel kom, dan sien ek hierdie boeke nie. En dit is 'n baie vreemde situasie wat jy kry ten opsigte van Afrikaans. Verlede jaar byvoorbeeld by die Mnet prys, het hulle ons ook gevra om te sê, ons moet 'n bietjie sê watter tendense tel ons op. En by die Afrikaanse paneel, ek en Stuart van Wyk was daar en iemand uit die, ek kan nou sy naam vergeet, uit die filmwêreld, maar en ons het gesê, dit val ons op dat daar byvoorbeeld een van die dinge was, daar is baie historiese romans, maar daardie historiese boeke gaan nie oor die verlede nie. Dit gaan oor die verlede as dit ware asof dit kommentaar lewer op die hede. Jy lees hierdie historiese boek, maar jy is eintlik besig met die kontemporêre problematiek. En toe sê die mense van die Engelse paneel, dat hulle voel die Engelse skrywers het 'n bietjie bly vassteek. Hulle bly in die halwe 'n struggle en ideologiese diskurs vasgevang. En as 'n mens dan kyk hoeveel daar geskryf word in Afrikaans, dan dink ek nie jy hoef verskriklik bekommerd te wees oor Afrikaans nie. Daar was nou die Nuwe Stemme 5, 'n projek is nou nog aan die gang. Daar was omtrent 170 inskrywings. Ons het dit toe eers verminder na omtrent sê nou maar 35 toe en daarvandaan na ongeveer 18 skrywers toe wat nou in die publikasie gaan verskyn. So daar is 'n geweldige skryfaktiwiteit wat aangaan. Kyk ook op die webwerwe, nou goed, ek is nie gereeld op daai webwerwe nie, want na ek verneem is dit partykeer 'n taamlike ongekontroleerde interaksie wat op party webwerwe aangaan. Maar die feit van die saak is, dit is asof daar 'n verskriklike skryflus is. Nou is die probleem dat ons sit nou wat die uitgewersbedryf betref op in 'n oorgangsfase. Almal sê dit gaan alles gaan digitaal word. Daar is nie meer plek vir boeke nie. Maar dan moet eers 'n boek verskyn voordat hy op 'n Kindle of op 'n iPad kan kom, weet so, en voordat jy hom deur Amazon of Kalahari of wat ook al kan bemark. So dit is 'n oorgangstyd. Ek het nou 'n week of twee terug moes ek 'n gedeelte van my kantoor opruim en ek het berge papier weggegooi. Ek dink hulle sal sweer daar was 'n papierfabriek as hulle dit moet opgrawe. Maar ek het verskriklik duidelik besef dat ons aan die einde van 'n era gekom het, want ek het daar is geen behoefte dat ek daai papier wat nou hoofsaaklik artikels en sulke goed is, dat ek dit hoef te bære nie, want ek gaan dit alles elektronies weer kan opspoor. So dit is 'n moeilike tyd. Ek dink nie mense skryf minder nie. Ek dink ook nie mense lees minder nie. Mense lees net in ander media, hulle lees op hierdie elektroniese tablette en so. So dit is in 'n sekere sin 'n ongemaklike tyd en dis miskien 'n kommerwekkende tyd, maar aan die ander kant is dit so dat sulke oorgangstye altyd weer nuwe geleenthede bring. Wat wel waar is, is dat Afrikaans dink ek genoeg skrywers het en dat hulle genoeg talentvolle skrywers het. Dit is nie maklik vir skrywers nie, omdat die publikasiegeleenthede min is. Ek dink partykeer as jy so nader kom na 'n uitgewer toe, dan sien ek, hulle begin so half koets, hulle is so bang, jy gaan vir hulle sê, hoorie, ek het 'n manuskrip, want dan begin hulle net so, of hulle so bietjie wil ontduik, en as jy nou nog kom en sê, o, genugtig, ek het 'n vertaling, jy weet, dan word hulle heeltemal deurskynend. So, en hulle kyk na jou, asof jy, of hulle hoop, jy gaan deurskynend word. Maar hoe ook al, daar word geskryf in Afrikaans en 'n organisasie soos PEN bring hierdie goed by mekaar. Dit skep 'n forum waar hierdie goed bespreek kan word. Sonja het nou verwys na die 60ers en weet dit is daai, ek dink nie daar was nie voor dit of na dit weer in Afrikaans so 'n skrywersbeweging nie. En as jy gaan kyk na die wêreldliteratuur, dan was dit altyd sulke skrywers of groepe en kunstenaarsgroepe, partykeer was daar nog filosowe en wiskundiges en musisië en allerhande sulke ouens by mekaar. En dan het daar goed gebeur. En Afrikaans het dit nodig. Ons het 'n forum nodig en ons het 'n forum nodig wat ons ook ons eie probleme wyer kan sien en wyer kan bespreek en wyer kan uitdra as net hier in ons eie 'n klein nes. Wat ek miskien ook net moet noem is 'n organisasie soos PEN wat ek agterkom is daarby is by ons universiteit die vak kreatiewe skryfkuns en daar is ook 'n skryfskool vir populêre skryfwerk om dit te bevorder. En daar word baie projekte gedoen in die gemeenskappe in om mense aan te moedig om te skryf en so. En dan kom jy ook agter daar's 'n verskriklike behoefte aan skryfagentskappe en raad vir manuskripontwikkeling. Maar daar bestaan nie eintlik kanale om sulke goed te doen nie. En so 'n skrywersvereniging is eintlik 'n plek waar jy, ek kan nie sê dat dit daai diens kan lewer nie, maar jy kan minstens die probleem daar bespreek. So ek dink die eerste taak van PEN gaan wees om ons eie probleme, ons eie situasies te identifiseer, want jy kan nie 'n probleem oplos voordat jy hom nie eers geïdentifiseer het en hom 'n bietjie omlyn het en hom 'n bietjie definisie gegee het nie. So dis min of meer wat ek op die hart het.
Baie dankie Elna. Ek wil vir julle in Dido se bekwame hande plaas, maar ek wil net sê ons het gepraat oor sensuur. Ons het gepraat oor persvryheid. Ons praat baie oor die belang vir 'n gemeenskap. En hierdie digitaliseringsding is 'n belangrike ding ook internasionaal. PEN internasionaal het nou in Suid-Korea verlede jaar 'n hele sessie daaraan gewy en ook 'n beleidsstuk opgestel. En die kwessies wat ons onderling moet uitsorteer in die jare wat kom, is handel onder meer oor kopiereg. Digitale kopiereg is 'n geweldige probleem, nê? Maar dit gaan ook, kom ek al hoe meer agter oor die wetlike aspekte wat ons nog nie begin het om te verken nie. En ek luister met ironie, wil ek amper sê, na jou wat jou papiere weggooi, nadat my navorsing my die afgelope week attent gemaak het op 'n probleem, en dit is dat daar wegraping plaasvind van webblaaie. Ek was byvoorbeeld op soek na pragtige waardevolle materiaal wat altyd op die boeke insig webblad was, nee? En dit was soek 'n boekgidse wat mense soos Fanny Olivier geskryf, dis weg, want daar die lisensie het verval en die inligting is weg. Dit is goed waaroor ons as skrywers moet begin dink. Ons, ja, as een van julle dit het, asseblief, ek soek die ou boeke insigte. Maar kan julle sien dat daar geweldig baie is om oor te gesels? En oor Pan-Afrikaans, wat die digitale soort van saak betref, is ons baie goed geplaas. Ons het op die bestuur het ons 2 lede wat eintlik spesialiseer. Ons het Vernelike die Jager wat by NB Uitgewers op die oomblik aan die spits staan van hulle digitale arm. En ons het vir Naomi Brouwer wat by Litnet is en so te sê in die loopgraaf is. So ons hoop dat ons in die jaar en in die jare wat kom, ons skrywers 'n bietjie streetwise kan maak oor digitale aangeleenthede, want wat mense nog baie vind is dat daar eintlik geweldig aggressie is en dat daar misverstande is. So ons wil daaroor 'n gesprek aan die gang sit. Ek het vergeet om aan die begin vir julle te sê daar's leesstoele op die tafel op die verhoog. Dit is 'n gebruik by alle PEN internasionale geleenthede dat ons leesstoele op die verhoog het. By elke geleentheid reg oor die wêreld is dit so. En dit is die stoele wat staan vir skrywers wat nie in ons midde kan wees nie. Nee, nie net hier nie, maar oral, omdat hulle in die tronk is. En ons dink dit is verby omdat dit hier verby is voorlopig. Maar dit is alive and well. En dit gebeur by die dag en by die week en by die maand dat skrywers wie se stemme onwelkom is en skrywers wie se werk onwelkom is weggeneem word. En dit is iets waaroor PEN internasionaal baie aktief en baie uitgesproke is. En dit is 'n baie kragtige instrument om in jou arsenaal te hê. Want soos ek sê, ons weet nie, nê, hoe lank die vrede plaaslik hou nie. Dido, wil jy vir ons iets vertel oor Suid-Korea?
Ja, goeiemiddag dames en here. Suid-Korea was fantasties, my eerste keer. Maar ek was nie daar om ongelukkig was ek nie daar om na die natuurskoonheid en na die tempels en alles te kyk soos wat ek graag doen as ek in 'n ander land was nie. Ek was gevra om deur 'n groep om asseblief saam te gaan om Afrikaans te gaan verteenwoordig en om te probeer dat Pan-Afrikaans erkenning kry. Dit was nie vir my vreemd nie, want Afrikaans is my taal en ek is Afrikaans. Ek was net nie voorberei om toegejou te word, om afgekraak te word deur Afrika state, deur internasionale mense. Omdat Afrikaans politiseer was, dat een Suid-Afrikaanse persoon dat reg gekry het om die wêreld teen Afrikaans te dry. Een persoon. En dit was baie moeilik. En die woorde het seer gemaak. En elke keer, gelukkig het ek in Sonja kamer gedeel. En Fanny was ooral saam. En elke keer kon ek net by Sonja gaan sê, weet jy, as ek my siel nie ontsien nie. Vragtig. En baie keer was dit moeilik om jou tong te hou. Want ek was hier opdrag gegee, gaan verkoop Afrikaans. Nou verkoop jy dan nou Afrikaans as jy wil iemand met een hou plat trek vloer toe. Dit was baie moeilik geweest, maar ek het gelukkig in Suid-Korea uitgevind. My lachspiere werk. Die Colgate advertensie werk. En ek het tot oormaat gebruik. En hoe nader die dag gekom het dat ons moet praat op daardie laaste dag, hoe meer bekommerd het ek geraak, want die mense was regtig anti-Afrikaans, omdat hulle Afrikaans gesien het as 'n wit taal, omdat niemand die historiese eienskappe of wat ook al van agtergrond van Afrikaans ken nie. En vroeg daardie oggend, voordat ons moes ons woord gaan lewer, ek en Fanny, het ek opgestaan en ek het op die internet gaan kyk, wat dink die wêreld is Afrikaans? En die wêreld dink Afrikaans is 'n Germaanse taal wat deur die wit Suid-Afrikaners gebruik word en wat ook in Botswana gebruik word. En ek dink, nonsens. Heerlikheid, ek weet mos ek is bruin en ek is swart, maar ek is nou daarom nie deurskynend swart nie. En net daar het ek my toespraakie verander wat ek so gelees het. En daardie oggend toe ek weer afgewas word in die instap en iemand van my sê, luister, ek hoop nou nie gaan sleg voel nie, maar ek gaan nie vir jou stem nie. Maar dit het ek en Sonja die hele week al gehoor. Ons hou van julle as mense, maar ons gaan nie vir julle stem nie. Want dit is verkeerd om Afrikaans, Pan-Afrikaans te hê. Dit is verkeerd wat die mense in Afrikaans gedoen het. Toe ek vir die persoon gesê, nee, dit is fine, dit is okay. Ek weet net nie wat my ma met my so gedoen het nie, want sy sou nie daar was nie, en so sou my voorouers ook nie daar was nie. Maar dit is fine. Ek verstaan. En toe ek daar gaan staan, natuurlijk was ek so oorhoeps met my seun die wees, ek het my hart en my ore gehoor nie en my keel nie. Het ek eers begin om vir hulle te sê wie ek was. Ek is bruin, ek is kooi, ek is san, ek is swart. En ek praat hier die taal wat begin is deur die slawe, deur Afrika state, deur die ouens van Indonesië. Ek praat daar die taal. En ja, dit behoort aan my, dit behoort aan almal, want Afrikaans is 'n taal. Dit is nie iets wat politiek kan wees nie, of politiek kan wees nie. Dit is nie iets wat kan skei nie. Dit is mens wat dit skei. Mens wat dit maak. En ja, ofskoon die mense die die slawe Afrikaans begin het, het dit agterna erkenning gekry. Soveel so dat ons hier sit vandag, op 'n woordfees wat deur 'n akademiese instansie daar gestel is, want Afrikaans het so gevorder dat dit akademies erkenbaar is. En ek weet nie of die ouens besef het hulle kyk vir die eerste keer na my nie, maar ek dink tot vandag toe dit is die feit dat ek gesê het dat Afrikaans gevorder het tot akademiese erkenning, dit is akademiese taal. Dat is in verskeie dialoog, daar is eintlik ook 'n Kaapse Afrikaans, al maak dit ook my ore seer, dis daar, dis Afrikaans. Wat ek nie verwag het nie, is dat ons 'n staande ovasie gekry het, ek en Fanny. Want Fanny en ek het dit nie bespreek nie, wat ons gaan doen nie. Ek het daar die oggend ook nie vir Fanny en Sonja gesê wat ek gaan sê nie. Ek het net met na die persone gekyk wat so antagonisties teenoor my taal was. En ek het daardie oggend besluit, nou gaan ek jou verander, want jy praat nie eintlik van jou nie, jy praat van mense om jou. En ek het my taal met haar laat praat. En toe ek omdraai, toe sê Fanny, kyk, toe is Fanny besig om iets in lyn met dit wat ek gesê het op die muur te gooi. En op 'n Proxima oorhoofse projek. En dit het gehandel met waar ooral in Suid-Afrika en in Afrika Afrikaans gepraat word. Waar is die stand van Afrikaans? En ja, daar die aand, toe ek so my jette los dans en vergeet van romantiek wat gaan kom of miskien nou alreeds daar is. Toe het ek nie gedans uit blydskap uit vir my dat ek nog kan litte losmaak nie. Toe het ek gedans vir my taal. Baie dankie.
Dankie Dido, ek het al vergeet hoe dit was.
Pynlik, né?
Ja, ons was hoog effens op reiswyn, maar al op Afrikaans in Korea. Dit is 'n baie vreemde kombinasie van elemente gewees. Ek hoop het geef julle sin van waaruit hierdie beweging gebore is. Antjie Krog praat van 'n ander tongval, nee. En ek dink dit is baie belangrik dat ons letterlik hier probeer om eintlik ook iets te doen wat 'n bietjie teëgendraads is, soos die Nederlanders sê. Ons is skrywers en vir skrywers is dit nie intuïtief die regte ding om onder 'n baie helder lig voor 'n mikrofoon te sit, voor 'n saal vol mense nie. Ons is eintlik maar geneig om weg te kruip en in hoekies te gaan sit. En die rede waarom ons hierdie doen is, dit is belangrik en dit is tyd. Ons moet soort van mekaar weer vind. Ek wil daar's veel te sê vir verhoudings en die dinge wat ons deel. Ons moet leer om anders te praat en anders te klink. En op daardie onderwerp wil ek julle graag vra asseblief Ons het as een van die eerste projekte van Pen Afrikaans het ons 'n oestydskryf uitdaging gehad. En ons sit hier op Stellenbos. Ek was net in die Plataan Kafee en het 'n boer vir ons druiwe kom aflewer waarin ons almal kon sit en eet as 'n pragtige liewe gebaar. Maar ons sit hier so in die skoot, ek wil kyk net na die ruimte waarin ons bevind met die kandelare en die pragtige luike. Maar daar's ook 'n ander deel nie, van Afrikaans. Daar's ook ander Afrikaanse sprekers in hierdie dorp en in hierdie streek. En die punt en die agenda van die oestyd skryf uitdaging was wanneer ons dig en wanneer ons skryf oor die Boland, histories klink dit op 'n sekere manier. Ons hoor in ons ore, hoor ons vir Opperman en van Wyk Louw en al die mense wat geskryf het oor hoe pragtig die Wingerde is. Maar daar's nie werklik genoeg oor die onrus en die onreg, of ten minste dan oor die problematiek wat daarmee gepaard gaan nie. Ons het baie interessante bydraes gekry. Dit is van wisselende gehalte, and I think that's lovely. Dit is verskillende tipe stemme. Dit sit alles asseblief, as jy gaan kyk op die Litnet webblad, is daar 'n spesifieke blad vir Pen Afrikaans, en asseblief almal van julle wat hier sit, die lede, gaan kyk na daai blad. Dit is ons webblad, en julle is welkom om daar meer aktief en meer sigbaar te raak. Dit is waar ons vandaan, dit is ons hart. Ons ander hart is die Wellington Centrum, op Wellington, die Breitenbach Centrum. Ons wil graag in die toekoms daar geleenthede hê. Dit is ons huisadres. Ons huis weg van die huis af. So ons is gebaseer in die Wellington Centrum, al is ons nie daar nie. Dit is ons adres. So as julle wil vir ons kom kuier, of as julle by die Breitenbach Centrum is, weet ook dat dit ook Pen Afrikaans is. Gaan kyk en gaan lees die oestyd bydraes en dra by. Die oes is nog nie heeltemal af nie, daar's altyd tyd vir nog stronke en vir nog druiwekorrels om ryp te raak. Wil jy nog iets gesê het? Het ons nog?
Ek het nou nie iets baie spesifiek nie, maar as iemand iets wil vra, jy weet dan...
Gaan julle my met daverende stilte begroet? Ek wil vinnig, voor ek julle aan die woord stel, wil ek gou die bestuurslede wat hier is, wil ek gou aan julle bekendstel. Ek is jammer bestuurslede om dit aan julle te doen, maar hier voor sit Nelleke de Jager, wat van NB Uitgewers is, Amanda Laurens, wat nou ons tesourier en basies soort van alles gaan doen wat al ooit gedoen kan word. Ek ben ons gaan baie hard werk. Sy is van verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch. Langs haar sit Naomi Brouwer, wat ook verbonde is aan Litnet, en dis baie soort van ons aanlyn teenwoordigheid gaan bestuur. Daar heel agter sit Breitenbach, wat die visievoorsitter, ek sien die twee Breitenbach sit langs mekaar, so my brein ontspoor. Corneels Breitenbach, volgens sy rubriek in die jongste Rooi Rose is hulle nie familie nie. Nee, Corneels, is nou nie. Niemand weet nie. Breiten, jy het ingekom nadat ek die Rutger Kopland gedig voorgelees het, wat jy gestuur het, so baie dankie, ons het ook vir Breiten. Ons het daar achter vir Fanny Olivier, wie sy naam ons ydelik gebruik het, wat die stichterslid is van Pen Afrikaans, en op grond van die geweldige werk wat hy in daardie verband gedoen het, ook 'n lewenslange ere lid is van Pen Afrikaans, wat hy regtig daardie bus aan die hol gekry, en dit was nie 'n maklike taak nie. Ek bedoel, hy verdien geweldige erkenning daarvoor. Ons het Annerie van der Merwe, baie dankie Annerie, wat tot dusver die lede wat hier sit sal weet, dat sy baie keer so van die rol speel van die sekretaris of die kommunikasiesentrum, in ewe geval, miskien dalk die brein van Pen Afrikaans, Annerie. Het ek nou iemand oor, meld my wil, so aan die hoek, hy probeer wegkruip, maar hy mag nie. You can run, but you can't hide. En waar is het Louis? Daar is al heel achter is Louis. En Louis is 'n belangrike man, want soos julle weet, is hy by Protea Boekehuis. En Louis gaan vir ons baie help met ledewerwing. En so as hier mense sit wat wil aansluit, asseblief, gesels met Louis of gesels met Amanda, wat ook daarmee geholpen gaan wees. Hierdie twee mense is in die strate, hulle is vindbaar, hulle is spreekbaar. Asseblief, gesels met hulle, laat hulle weet wat julle dink. Ek het nou ietsie gedink wat ek nog moet sê. O, julle weet mos die spreekding van the check is in the mail. Julle gaan 'n rekening kry. Pan-Afrikaans staan op die drempel van geregistreer word as 'n nie winsgewende maatskappy. Maar vir die voorreg om deel te wees van hierdie internasionale gemeenskap en vir al die soort van kundigheid en die kennis wat daarmee saamgaan, moet ons natuurlik ons dues betaal, ons moet ledegeld betaal. So weet maar net dat julle binnekort in die pos 'n briefie gaan kry en ons vra julle baie mooi om dit met die regte gesindheid in ontvangs te neem. Ons gaan vir julle geld vra, maar soos julle kan hoor, hoop ons om ook vir julle baie daarvoor terug te gee. So ek waarskei julle maar net so lank, sit so ietsie in die jampot in die kombuis, so lank. Het sal nie so erg wees as julle nou dink dalk. Is daar vrae, is daar opmerkings? Elna? Tweede vraag, wat was die eerste vraag? Ok. Yes.
Fadi?
Ok, wacht. Ek gaan die tweede vraag eerste antwoord, want dit was die makkelijkste vraag. Elna, ons wil onder andere forum skep waar ons kan gesels, nee? So dis baie lekker om vir jou by die fees te sien, maar dis te min en dit is te seldsaam en eintlik te ongeorganiseerd. So ek wil weet wat jy dink, ek wil geleentheid hê om met jou te gesels. Jy is in die media, jy is dis vir my waardevol, omdat jy soort van 'n platform is vir kommunikasie en ek dink ek het dit dalk in die toekoms baie nodig, want ek wil vocal wees oor 'n sekere aantal aspekte in hierdie land wat besig is om verkeerd te loop. Maar ek dink dat jy dalk ook daarby kan baat, omdat gesprek altyd 'n tweerigting soort van ding is. En ek is bekommerd nie net omdat Afrikaans geïsoleerd raak nie, maar omdat die verskillende rolspelers in Afrikaans begin om geïsoleerd te raak. Ons daar is net gewoon nie genoeg kontak nie. Ons vind dat daar versplintering is, nee, en dit het baie te doen met sosiale media. Jy gesels net op sosiale media met jou eie vriende en jy gesels nie eintlik meer met breër belangegroepe nie. So asseblief word lid. Ons kan jou kundigheid gebruik, ons kan jou kontakte gebruik, maar dit gaan nie net oor gebruik in die negatiewe sin van die woord nie. Ons wil graag met jou gesels en ons hoop dat dit vir jou ook lekker is. Dis 'n baie emosionele en 'n soort van 'n artifati antwoord. Ek hoop dat dit vir jou werk. Yes. Hoe wil jy opstaan? Ja. 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 Dis Fani Olivier wat gesels het en jylle, hy sê, jy sluit aan by Pen Afrikaans, maar jy sluit ook aan by Pen Internasionaal. En die van jylle wat so lang wil gaan kyk, daar is baie van jylle wat op Facebook is, doen een soektog op Pen Internasionaal. Elk een van die takke het hulle eie Facebook bladsy. En ek het net die afgelope tyd, het ek soveel geleer uit wat hulle daarop sit, oor vlugtelinge kwesties, oor tale kwesties, oor wat besig is om verkeerd te gaan, byvoorbeeld met die Koerde, oor die Belge wat byvoorbeeld op die oomblik droog maak met vlugtelinge uit Afrika wat asiel geweier word. Oor Engels en Puerto Rico. En weet julle, ons koerante is nie besig om te berig oor hierdie tipe van goeders nie. En ons doen ons self skade aan as ons nie weier lees en weier kennis neem nie. Pen Internasionaal is 'n baie gawe skool, dankie Fani, want jy kan jouself inlig, jy kan jouself begin opvoed. Ek vind dit ongelooflik verrykend om kennis te neem van debatte waarvan ons plaaslik nie eintlik weet nie.
Ja.
Dida, ek weet, gaan jy die vraag antwoord oor die...
Ek dink nie, dis 'n staatsgeheim nie. Want hierdie dame is al onbekend, dit staan op skrif ook, dat sy gevoel het met die laaste kongres wat daar was, dat dit nie die tyd was vir Afrikaans, om Pen-Afrikaans daar te wees nie. Maar onthou, Nadine Gordimer, is maar een enkeling wat genoem was, seker omdat sy wêreld bekend is. Maar in Suid-Afrika, hier thuis, voel die mense dieselfde. Ons luister net nie na hulle nie. En daarom is het belangrijk dat hier die Pan-Afrikaans succesvol moet wees, dat ons allemaal ons samenwerking moet gee. En dat ons allemaal na ons doelen streef. Want onthou, dis nie my taal wat mense uit mekaar uittrek nie, dis mense self. My taal is wel actief, baie actief, maar is nooit negatief actief nie.
Kan ek net nog een beetje zeggen?
Ja. Dankie, ja, maar hy wil nou wel gaf eerst.
Ja, ek dink wat die mens miskien nie altyd oordink nie is, kyk, om te skryf is eintlik 'n eensame werk. Dit is nie 'n interaktiewe ding nie, daar is sekere soorte skryfwerk wat interaktief is, maar 'n skrywer moet eintlik alleen werk, en dit is in 'n sekere sin 'n eensame werk. En nou is dit so dat ons leef in 'n tyd wat dit eintlik nie gerespekteer word nie. Ek het 'n tydjie gelede, as ek net 'n klein anekdote kan vertel, het ek gepraat by 'n leeskring, 'n ou en gevestigde leeskring en verskriklike toegewyde lesers, en dit was hulle besoekersaand, so hulle het nou elkeen 'n besoeker saamgebring, soos leeskringe, maar hoe meestal is dit meestal dames, en toe die vrouens natuurlik allemaal hulle mans saamgebring. En die volgende dag het 'n kollega van ekonomiese wetenskappe my gebel en vir my gesê, maar hy wil regtig baie ernstig met my praat. Ek sê, toe nee, maar goed, jy weet, want hy was die vorige aand daar. En hy sê toe vir my, hy sê, weet jy, as jy nou so praat oor die goed en jy verduidelik dit, dan verstaan ek dit. Hy sê, maar weet jy, julle digter sal iets moet doen. As julle aangaan soos julle nou aangaan, gaan julle regtig uitsterf. Want jylle is radikaal onbemarkbaar. En toe het ek nou was een beetje geluister, tot ek vir ons sê, weet jy, van die vroegste van tye af is dit vir die digters gesê, en hulle het rarig nog nie uitgesterf nie. Dit is iets anders wat hierdie ouwens laat aanhou skryf. Dit is nie om verkoop te word of om aandag te kry nie. Maar 'n skrywersvereniging wat skrywers met mekaar in kontak bring, wat skrywers internasionaal met mekaar in kontak bring, is verskriklik belangrik vir die skrywers aan die een kant, maar dit skep ook 'n groter forum om die gemeenskap bewus te maak. Want as jy mooi daaroor dink, ons weet nie wie was die ekonome in die tyd toe Aristoteles sy poëtika, ek weet nie, die ekonome gaan sweerlik weet wie hulle was, maar ek weet nie wie hulle was nie. En ek weet nie wie was die ouens wat ekonomiese goed uitgevind het in Shakespeare se tyd of in Goethe se tyd nie. Want die verskriklike ironie is die gemeenskap ag die kunste en hulle ag die literatuur nie, maar dit is die goed wat oorleef. En daarom is dit eintlik iets kosbaar waarvoor daar tog op 'n manier eintlik forums geskep moet word om dit te beskerm en om eintlik aan daai problematiek aandag te gee.
Baie dankie. Ek wil vinnig van net my daaraan herinner. Dit is so dat daar 'n geskiedenis is van konflik oor Pan-Afrikaans. Daar was aanvanklik mense wat gesê het, luister, julle het 'n lang geskiedenis van aanspraak maak op spesiale voorregte, ons dink nie julle moet dit weer doen nie. Daardie houding het weggekalwer. Ons het die 100% ten volle steun van ons Engelse eweknie in Suid-Afrika, South African Pen, wat die Engelssprekende skrywers verteenwoordig. En hulle het in Korea, hulle steun aan ons toegesê, hulle het vir ons gestem, en ons het trouwens 'n bestaande en baie produktiewe samewerkingsooreenkoms met hulle. Ek dink dit sê iets van hoe houdings verander. En dit is ook so dat ons in Korea op die ou end eenparig, nee, het mense vir ons gestem. En dit is mense uit Afrika, dit is mense reg oor die wêreld, wat geveg het teen historiese groot historiese vooroordele. So ek dink dit sê iets van enerzijds die werk wat daar gedoen is, maar anderzijds ook dat mense bereid is om vir ons 'n kans te gee. Corneels, wat jy iets gesê het? Louis?
Natuurlijk precies hetzelfde verkoper vir baie jare dat operas en archaïse kunstvorme gaan uitstrek, waar we waar, en vandag is het ons steeds een van die sterkste muziekgenres wat bestaan. Ek denk die dichtkens val ook daar. Maar dit ook met die opmerking met Engels, ek weet, so een jaar terug, twee jaar terug, natuurlijk was die debat oor die kwestie van Afrikaans en Engels in Stellenbosch baie sterk geweest. En een van my klienten wat ek voor Thea Boekwinkel ingestap het, het die opmerking gemaakt dat maar nog steeds een ongelooflike opmerking was. Die persoon het gesê dat Engels is geen taal nie, dit is een machtsbasis. En ek dink dit is baie waar, want met Engels praat jy met die wereld. En ek wil dink dat Pen Afrikaans, afgesien daarvan dat hy die taak het om die Afrikaanse letterkunde plaaslik te bevestig en uit te breid en te beskerm, het ook die rol om internationaal mee te doen. Ons het heel wat skrywers, romanskrywers, sowel as dichters wat internationaal bekend is. Ek dink waarvoor meer Afrikaanse werke vertaal te word en internationaal bemark te word. En daarvoor het ons uitgevers nodig, ons het verspreiders nodig, ons het reële initiatief nodig, om die Afrikaanse letter, wat een baie klein markt bedien, die Afrikaanse taalgroep is enorm klein, in vergelijking met die wereld, maar wat geproduceer word, is vergelijkbaar met die grootstes. Eenvoudige voorbeeld, dink in Australië, dink in Canada, met hulle enorme leserstal, allemaal Engels, wat er van hulle skrywers is vergelijkbaar met die Afrikaanse skrywer op die wereldpad. Jy gaan 3, 4, 5 tel in Canada, jy gaan 3 tel in Canada, ag in Australië, en jy gaan 10 tel van Afrikaans. En ek dink dit is waar die Pen Afrikaans ook een rol het moet speel.
Julle, ons moet klaar maak, daar is een funksie hierna, ek wil 2, 3 goed nog sê, daar is wijn na die tyd, by die vette mossel, so ons kan ook saam kuier, nee, dit is geen sonde nie, daar is 2 van ons lede, hulle mag ook onbemarkbaar wees, but I'll do my damnest, daar is 2 van ons lede, dichters, wat vanavond by Soete Groete optree, en dit is Dido en Fanny Olivier, asseblief ondersteun vir hulle, dit is glo uitverkoop, maar daar is altyd mense wat nie opdaag nie.
Roosendaal.
So, 401 Roosendaal, vanavond 7 uur. En ek gaan vir julle wegstuur en ek vra om te dink aan hierdie baie prekaire balans, wat mense daarvan maak, is jou eie saak, tussen die volstoele en die leesstoele. Die van julle wat gekom het, baie dankie. Die van wat nie hier is nie, maar spesifiek ook die leesstoele wat staan vir die skrywers, wat nie hier is nie, omdat daar steeds nie spraakvryheid en meningsvryheid in die wêreld bestaan nie. Baie dankie. Ons sien vir julle by die vette mossel.
Baie dankie.